Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri həlak olub. Azərbaycan rəhbərliyinin müharibə çağırışları Qarabağ danışıqlarında qarşılıqlı etimad mühitinin yaranmasını çətinləşdirir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan. Amerika Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşının həbsindən narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan sülh məramlı bölüyünün əskəri Rəfail Ağayev İraqda xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qohumlarının Aynespressə verdiyi məlumata görə əskərin cənazəsi dünən Azərbaycana yola salınıb. Xaçmaz rayonundan olan 1988-ci il təvəllüdlü Rəfail Ağayev artıq hərbi xidmətini başa vuraraq Azərbaycana dönməli imiş. Azərbaycan sülh məramlılarının İraqdakı fəaliyyəti dövründə bu ilk ölüm hadisəsidir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 150 nəfərdən ibarət sülh məramlar bölüyü Əl-Hədidə şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyur. Dünən axşam saatlarında isə Azərbaycanın Füzuli rayonunun Kərimbəyli kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Azərbaycan ordusunun yüksək rütbəli bir zabiti ölüb, ikisi isə yaralanıb. Ölən hərbçi Milli Qvardiyanın zabiti mayor Arif Yusufoğlu Cəfərovda. Yaralı hərbçilər isə hospitala yerləşdiriblər. Faktla bağlı Füzuli hərbi prokurorluğunda araşdırma başlayıb. Azərbaycan rəhbərliyinin müharibə çağırışları Qarabağ danışıqlarında qarşılıqlı etimad mühitinin yaranmasını çətinləşdirir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişiklə görüşündə belə deyib. Novosti Armeniya agentliyinin yaydığı məlumata görə nazirlə həmsədrlərin görüşündə danışıqlar prosesinin hazırki durumu müzakirə olunub. Həmsədrlər isə öz növbəsində Bakıda apardıqları danışıqları müsbət qiymətləndirərək bir daha münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Həmsədrlər Madrid təklifləri əsasında tərəflərin mövqelərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində səylərini artıracaqlarını da qeyd ediblər. Həmsədrlər bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla da görüşüblər. Onlar İrəvandan Xankəndinə gedəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Sazak Durdumuradovun həbsindən və ona təzyiqlərdən narahatlığını bildirib. Sazak Durdumuradov bu həftənin əvvəlində həbs olunub və radio ilə əməkdaşlığına son qoyulma tələbini rədd elədiyinə görə işgəncələrə məruz qalıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası Zimbabvedə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün şərait olmadığı halda prezident seçkilərinin ikinci turunun keçirilməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Qurumun bütün 15 üzvü bu bəyanatı dəstəklədiyini bildirib. Amma Təhlükəsizlik Şurası seçkiləri qeyri-qanuni adlandıra bilməyib, buna Cənubi Afrika mane olub. Dünən Zimbabvedə bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilib. Birinci turun qalibi müxalifətçi Morgan Tsvangirayanın boykot qərarından sonra prezident Robert Mugabe ikinci turda qalib gəldiyini elan edib. Bu arada isə Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, onlar BMT ölkələri ilə birgə Zimbabve hökumətinə qarşı sanksiya layihəsi üzərində işləyirlər. Pakistan hökuməti Əfqanıstanla sərhəddə Talibana qarşı geniş əməliyyat aparmağa hazırlaşır. Məlumata görə Peşəvər şəhərinin yaxınlığına əlavə hərbi qüvvə də cəmlənib. Bəzi yerlərdə isə 24 saatlıq komendant saatı təyin olunub. Son vaxtlar Pakistanın şimal-qərbində Taliban yaraqları xeyli fəallaşıb. Bugün Rusiya və Ukraynanın baş nazirləri Vladimir Putin və Yuliya Timoşenko görüşürlər. Danışıqların əsas mövzusu isə Ukraynaya satılan qazın qiymətidir. Dünən Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, gələn ildən Ukraynaya satılan qazın qiyməti 2 dəfə artırıla bilər. Hər 1000 kub metr üçün 400 dollara yaxın. Gazpromun rəsmisi Alexey Miller qiymətlərin artmasını Mərkəzi Asiyadan alınan qazın bahalanması ilə əlaqəli olduğunu bildirib. Hazırda Ukraynaya satılan hər 1000 kub metr qazın qiyməti 179 dollaradır. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun efiri isə qaynar xətt və müxbir saat ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində abadlıq adı ilə yaşıllıqların kəsilməsindən qaynar xəttdə bir neçə dəfə reportajımız olub. Hər dəfə də məlum olub ki, əslində ağaclar tikinti məqsədi ilə kəsilir. Bu dəfə isə həmkarım Vüsalə Əlibəyli Qara Qarayev prospektində ağacların qırılmasını müşahidə edib, eşidib gördüklərini bizimlə bölüşəcək.
30 il əvvəl Qara Qarayev prospekti boyu minə yaxın ağac əkmiş xanım nənə indi hər axşam ürək ağrısına yata bilmir. Buna səbəb isə Qara Qarayev metro stansiyasından ta Xalqlar Dostluğu stansiyasına qədər olan ərazilərdə ağaclıqların dəmir hasara alınmasıdır.
Bu ağacları biz 30 il bundan qabaq kamufozda işləmişik, əkmişik, becərmişik, su vurmuşuq, böyülmüşük. İndi geçsin bir ağac əksin, gör neçə ildir, 10 ilə o ağac bitir. O da 5 dəqiqə qımsındırır. Onlar elə olanda mənim ürəmə təsir edir. Axı mən özüm zəhmət çəkib əkmişəm onları.
Amma ağac kəsimindən narahat olan təkcə xanım nənə deyil. Qara Qarayev prospekti boyunca baş verənləri sakinlərin gözü ilə sizə çatdırırıq. Neftçilər metrosunun hasarlanmış ərazilərin ətrafında Bakı sakinlərinə bu hasarlanmış ərazidə nə baş verir sualı ilə müraciət etdik. Cavablarını dinləyin. Sizcə nə baş verir? Bu hasarlanmış hissələrdə nə baş verir?
Görmürsünüz, binalar tikirlər, magazinlər tikirlər, ondan sonra restoranlar tikirlər. Bu bazarın qabağı bütün şam ağaçları, böyük-böyük şam ağaçları var. Onun hamısını kəsdilər, həmən cəriyədə dükkanları tikdilər. Yəni siz görmürsünüz orada nə tikirlər. Ora bir baxın, orada nə tikirlər. O ağaçları kəsiblər, yerində onu tikirlər. Gör, bax, iki mərtəbəli, böyük bir binadır, balacadır. O biri bina artıq küçəyə baxa bilmir.
Sizcə nə baş verir?
Nəyəsə bəlkə tikirlər, nəyəsə abadlıq gedir, başqa iş nə bilmir. O ağaclar həyif deyildi, amma indi hamısını qırırlar, ev tikirlər, nə bilim, nəyəsə salırlar. İndi bu dəqiqə hər yerdə bir bina tikilir və yaxud görürsən, başqa nəyəsə tikirləş bilmək olmaq.
Bu hasarlanmış ərazilərdə nə baş verir?
Tikinti gedir də, tikirlər, yerini yeş tikirlər də. Onlar vaxtı ilə harada olmuşdurlar ki, ağaçlar əkilən vaxtı. İndi onlar yoxdur, amma ağaçları qırırlar, yerində başqa şey tikirlər, evlər tikirlər, nə bilim mən. Restoranlar tikirlər. Ağaçlar qırılır, havalar təmizlənmir.
Yəqin ki, söküb tikinti aparmaq istəyirlər də. Baba o daha dəmir hasarı. Görüşürüz ki, tikinti gedir. Qızım, demək tikinti alıblar oranı, bu tikinti gedir də.
Tikinti təhlükəsiz qaralan gözləmək üçün mütləq hasarlanmalıdır ki, kənar adam ora daxil olmasın.
Küçüyə çatıbsa, bu tərəfdən tikirləsə, demək onlar da gözləyir, yazırlar bu ağaca.
Nə baş verir, hasarı alırlar, nə baş verir?
İçəri quş qona bilir ki, gedək görək nədir. 30 il yedir, böyük yerinə qaçdı, birdən-birə kəsir. Nə olar ki? Göz qabağındadır, nə edər?
Mən valla nəsə tikirlər, xəbərimiz yoxdur. O ağaclar kəsiləndə xalı demiş ki, adamın ürəyi ağrıdır. Gecə hiç kəsirlər özü, heç kimi xəbəri olmasan. Gecə səhər üçün yatmaq olur mişar əlindən, mişar səsindən.
O qədər toz olur ki, hava da qabul elə bilir. Bak, göyə bax, yığılıb bir yerə toz.
Gecə adamın ürəyi ağrıdır. Kəsirlər düşür yerə, adamın ürəyi ağrıyır. Hasarı alıblar da onların da elə olacaq.
Valla, hər halda böyük ehtimal hamısı tikinti ilə əlaqədədir bunların. Amma tikinti nə üçün olursa olsun, hər halda ağaclıqların qırılması məncə yaxşı şey deyil də. Çünki Bakı şəhərində yaşıllıq ümumiyyətlə azdır götürəndə, Bakının ərazisinə görə. Bakıda yaşıllıq çox az bir ərazidir. Ona görə yaşıllıqların qırılmasını məncə biraz diqqət eləmək lazım. Mümkünsə tikintilər daha boş ərazilərdə, daha şəhər kənarı bir yerlərdə. Yəni, mənim zənnimcə bu qədər qırılması düzgün deyil.
Dəmir hasarla əhatələnmiş ərazidə nələr baş verdiyini dəqiqləşdirmək üçün Nizami rayon icra hakimiyyətinə də üst tutduq. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənov suallarımızı cavablandırdı.
Orada abadlıq getdiyi üçün və o ərazi hasar alınır. Bu inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq ərazidə aparılan hər hansı bir iş gedən ərazi hasar alınır ki, bəli, orada təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən başqa hadisələr yol verilməz.
Nə abadı? Bu da zavar çəkib, indi sındıracaq, ağaclar çarmalı olacaq. Kəsilməsi, qurulmasına biz icazə vermirik. O üzərinin axarını gəlib, o sırtıkır. Bax, bu da var, nəfəs ala bilmir. O, gən ağac yaxşı idi. Yarsın, bir kəsib tökür, babalar.
Xanım nənənin əli ilə işarə etdiyi yerdə həqiqətən tikinti işləri gedirdi. Binanın 2 mərtəbəsi artıq tikilmişdi. İcra nümayəndəsi Rəhman Həsənov buna da öz münasibətini bildirdi.
Orada bizim bəzi tikililərin də olması, yəni gözün çarpıldı.
Yəni bilirsiniz, qaçılmazdı belə şeylər. Mən sizə bir inşaatçı kimi deyirəm ki, vaxtı ilə deyək ki, əkilmiş hər hansı bir əraziyə abadlaşmış Sovet dövründə qaydalı və qaydasız əkintilər olunurdu. Bu günlər deyək ki, hər hansı bir güşənin yaradılması üçün orada müvafiq razılaşdırılmış layihə əsasında iş aparılırsa, orada deyək ki, ağacın yerinin dəyişdirilməsi də zəruriyyət yaranır. Yəni belə şeylər olur. Bu əvvəlkindən daha gözəl və daha zövqlə işlənilir.
Nizami rayon icra hökumətindən deyirlər ki, bu işlər Ekologiya Nazirliyi və Bakı şəhər icra hökumətinin razılığı əsasında aparılır. Ekologiya Nazirliyindən isə bildirdilər ki,
zəhmət çəkərdilər, o başlamamışdan, kəsilməmişdən boğazlayırdılar. Cəmaat da gedib eləyirdi. İndi binanın ikinci mərtəbəsi olunması nə tər sübut eləyir ki, o da ağac olub.
Həmin binanın ətrafındakı ağaclıqlar da hasar alınıb, qorxurlar ki, bu ağaclar da qırılar.
O başqa məsələ. Biz də müfəttişə deyirəm ki, ora adam göndərərlər. İndi baxarlar, o doğrudan da o ətrafda alınan ağaclar, düzü bazarından üzbəyüz. Orada əlalı ağaclar qırılma söhbəti varsa, təhlükə varsa, ya gəlməliyərlər, ya lazım olan informasiyanı verirlər.
Nazirlik rəsmisi onu da qeyd etdi ki, Ekologiya Nazirliyi ağacların kəsməsinə heç vaxt göstəriş verə bilməz. Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Telefonunuzda istəmədiyiniz xidmətlər üçün əlavə haqq tələb oluna bilər. Bu haqqı ödəməsəz nəinki əlavə, hətta vacib telefon xidmətindən də məhrum ola bilərsiniz. Bəs bu halda nə etmək lazımdır? Həmkarım Vüsalə Əlibəyli qaynar xəttə gələn şikayəti araşdırıb. Bir gün telefon dəstəyini qaldıranda telefonunuz aylıq abidə haqqına görə bağlanıb. Cümləsini eşidib təəccüb edirsinizsə və sizdə
axı mən pulu ödəmişəm
sualı yaranırsa, o zaman bu reportajı dinləməyə davam edin və bu kimi halların nə ilə nəticələndiyindən xəbərdar olun. Abşeron rayonu Masazır kənd sakini Miryağub baba evində başına oxşar hadisə gəlib.
Demək mən telefonu qaldırıram. Mənə deyir ki, aylıq borca görə telefon bağlıdır. Gedirəm ATS-ə, mənə abunə şöbəsində sübut edir ki, televizorda da elan olub ki, 70 qəpik aylıq telefon haqqı qalxıb.
Telefonlarda əlavə xidmətlərin aylıq abunə haqlarının dəyişilməsi xəbərini Abşeron telefon qovşağının rəisi Elmar Hümbətəliyev də təsdiqləyir.
Arif Şurasının qərarı ilə iyun ayının 1-dən servis xidmətlərinin qiyməti əvvəllər 6 qəpik olub, indi 35 qəpik. Yalnız servis xidmətlərinin haqqı dəyişilib, aylıq abunə haqqısı.
Telefonunuz aylıq abidə haqqına görə bağlanıb.
Cümləsini işitdən Miryağub baba evi təəccübləndirən isə bu olur.
Rəisin nömrəsinə zəng vururam, katibə mənə cavab verir ki, hə, sizin servis xidmətiniz var, 30 qəpik borc. Biri 70 deyir, biri 30 deyir. Deyirəm axı mən servis xahiş eləməmişəm, mən servis necə qoşa bilərsən? Abonent şöbəsinə zəng vururam ona, deyirəm axı əyib deyir, siz mənə aldadırsınız. Hə, bizə deyir, zorla məcbur edirlər ki, bütün abonentlərə servis qoşur. İstənilən servisdə qoşur ki, təki pul ödənsin dövlətə. Belə bir abırçılıq olar.
Abşeron telefon qovşağının rəisi Elmar Hümbətəliyev bu iddianı təkzib edir.
Vətəndaşın müraciət əsasında o yazılı da ola bilər, telefonla da ola bilər. Servizə qoşulmaq pulsuzdur. Aha. Yəni pulsuz olduğuna görə o vətəndaşın mütləq yaxınlaşıb ərizə yazmağına o qədər ehtiyacı qalmır. Məcbur ola bilməz. Ola bilər, bəzən görürsən telefon sahibi ailə başçısıdır, o işdə olur. deyir ki, mən evdə heç kim olmayıb danışıq aparılır. Belə şeylər olur. Ancaq məlum olur ki, yoldaşı aparıb, bəxtə evladı aparıb. Onlar gəlir deyirlər ki, atan bilməsin, bu ödəniş getsin. Yəni, belə şeylər olur.
Abşeron telefon qovşağının iqtisadçısı Ramin Əliyev isə servislərin yalnız ərizə ilə aktiv edildiyini bildirdi.
Ümumiyyətlə, ərizəsi olmasa, bu mümkün olan şey deyil, düzgündür. Mən burada 2005-ci ildən istəyirəm, bu 2004-də baş verib bu hadisə. Bizim idarədə ümumiyyətlə, Az Telekomda ərizəsiz heç kimə heç nə qoşulmur.
Mənim heç bir servisim yoxdur. Bunu gələn mən istəyim də, məgər bu şeyi mən istəməmişəmsə, nə cür mən onu, heç xəbərim olmayıb, baxım, mənim nə servisim olub.
Bu məsələnin izinə düşdük. Elmar Hümbətəliyev cavab verdi ki,
Babayev, Mir Yaqub, 2006-cı ilin may ayının bu ikinci zəng servisi var bu abonentdə. Bir servisi var.
Bəs niyə 70 qəpik istəyiblər, yəni iki servisin pulunu istəyiblər onlar?
Bu yanlış informasiya olar. Onun bir dənə servisi var. Ya ola bilər 2 aylıq abunə haqqısı ola bilər, qalsın ondan istəsinlər. Yəni, onu araşdıra bilərəm. Vətəndaşla mən özüm əlaqə saxlayaram. Məcbur ola bilməz, xanım. Mən onu araşdıraram, biz onu söhbət edərik.
Tək mən deyirəm, bu Abşeron rayonunda minlərlə adamlar belə öz haqqını bilməyən, hüququnu bilməyən adamların başına boynu açırlar. Qoşurlar, pulunu da alırlar. Mənim evimdə heç kim öz başına gedib, bu çünki bu işlərin hamısını mən özüm məşğul qurulub edirəm.
Midyaqub Babayevin sözlərinə görə abonent şöbəsinə narazılığını bildirib və sonda 70 qəpik ödəmədən telefonu aktivləşdirilib.
Yox, heç nə ödəmədim. Danışa-danışa orada tapşırıq verdi ki, o servis oradan çıxardın. Kitaba da qeyd edin ki, bir də bu nömrəyə qoşmayın
heç nə. Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, belə məsələlərdə mütləq yazılı ərizə və ya elektron məktub olmalıdır. Əks halda
aylıq abunə haqqından bağlı. Bunun müqaviləsi yoxsa ola bilməzdi. Hansısa yuridi formada öz əksini tapmalıdır. Məsələn, ola bilər elektron poçtdan da onu eləyə bilərdi. Heç o da yoxdursa düzgün deyil. Operatorun göstərdiyi bu xidmətlər ya çünki ən azı yazılı şəkildə ya da e-mail şəkildə yerə təsdiqlənəydi. İndi məsələn burada məsuliyyət həmin xidməti göstərən operatorun ya dövlət ya özəl operatorun üzərindədir.
Göründüyü kimi bu halda şikayətçi əlavə servislər üçün ondan istənilən haqqı ödəməyə və Miryaqub Babayev kimi abonent şöbəsinə şikayət etməklə telefonu açdıra bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bu dəfə radio foruma ən müxtəlif mövzularda zənglər almışıq. Bir dinləyici deyir ki, sakinlərin özəl əmlakı lap Stalin dövründə olduğu kimi əllərindən alınır. Birinci qrup əlillərin pensiyasının azlığı, şadlıq evlərinin menyusu, musiqinin qulaqları batırması, ümum vətəndaşlıq pasportlarının alınmasında vətəndaşların üzləşdiyi çətinliklərdən də şikayətlər var. Bəzi dinləyicilər bizim istər qaynar xətt, istərsə də digər verilişlərimizdə efirə gedən reportajlardan sonra həmin mövzularda fikirlərini bölüşürlər. Bu şərhləri olduğu kimi sizlərə çatdırırıq. Beləliklə, radio forumu eşidək.
Azərbaycanda Stalin sayağı şəxsi mülklərin müsadirə olunması prosesi gedir. Xırdalanda yoldan da 15-20 metr aralı mülk 15-16 adamın mağazası bir gecənin içində sökülüb, yeri xələfli MK-ya, Mənzil Tikinti İdarəsinə satılıb. Və də bunu İcra hakimiyyəti eləyib. İcra hakimiyyəti bir gecənin içində söktü. Yoldur, yoldan sonra yaşıllıq zonası zolağıdır, ondan sonra piyada zolağıdır, ondan da bir 3-4 metr aralıda tikilən 15-16 heç bir bəhanə də yoxdur. Amma kompensasiya verilmir. Nobel prospektində yollar sökülürmüş, yol verilmir. Məmurlar Stalin sayağı hərəkət edirlər. Başçılıqçasına halkın mülkünü, malını müsadirə edib, əlindən alırlar. Belə olmasa çox sağ olun.
Salam, mən abituriyentəm. Bugünlərdə Səbəli rayonu üzrə Səlahiyyətdə olan 190 nömrəli məktəbə getmişdim. Səndə təsdiq rəsmi. Və oradan da bizdən 1 manat əlavə pul aldılar. Sadəcə bizdən deyil, ümumiyyətlə bütün abituriyentlərdən. Bundan sonra təhsil nazirliyinə zəng gəldim, amma düşə bilmədim. Mümkünsə siz bildirəsiniz, sağ olun.
Mən Ramil Babayı. Mən Şahıldan birinci qızlarla. Mən şikayətim Şahılda əllərə verdim pensiyalar. Pensiyayla bağlı ki, mazunatda belə deyil. 35 manat pul verirlər. Bu 35 manatı şimdiki zamanda heç nəyə dağın edəm. Mənim şikayətim hazmətdən ki, niyə axı bizim bu pensiyamızı qaldırın? Nəyə əsasən bu pensiyanı bunlar fikirləsi bu mazunatı bizə verirlər? Dolanmağa verirlər, yoxsa ki, dilənçi faydır. Xayş edirəm şikayətimə baxın, artıq 35 manat pulla mən dolana bilmirəm. Nəyin ki, dolanmaq bir gəncin pulu deyil bu. Xayş edirəm, artıq cəzirə mənim bu şikayətimə baxarsın ki, mən efirdə hökumətə biz narazılığımı bildirin çaxsınız, nəyə etsiniz olsun, bu pensiyanı hesablayı verirsiniz biz. Artıq vəzirdə xarş edəm, mən baba Ramil.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz verilişlərinizdə dərman məhsullarının qiymətlərinin artırılması haqqında yaxşı verilişlər verirsiniz. Bax, mən də sizə bir söz deyim ki, bir ildir, mənim ayağım yaradı, onun üstünə dioksidin ampulada məhlulu tökürlər, bintin üstünə sarıyırlar. Mən iki gündür tapmıram dioksidin, bütün apteklərdən yığışdırılıb. Amma Planet aptekində mənə dedilər ki, bizdə var biri 1 manat 50 köpü, yəni 10 dənəsi 15 manat. Amma mən bu vaxta kimi aldığım bütün dioksidin ampulaların qiyməti 3 manat 50 köpüyə 10 dənəsi olub. Xahiş eləyirəm, həmən apteklə əlaqə saxlayasınız. Görəsiniz ki, nə üçün bilənçinə qiymətləri qaldırırlar. Hörmətlə, sizi narahat edən İspəndiyar. Sağ olun bir də, təşəkkür eləyirəm.
101.7 FM Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəli, Azadlıq Radiosunun salamlar. Mən xahiş edirəm, bəzi nəqliyyat işimdəki nöqsanlardan danışmaq istəyirəm. Biz işləyən avtobus marşrutları, o cümlədən 253-145-dən öz narazılığımı bildirim. Mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını xahiş edirəm ki, nəqliyyat departamentindəki bu cürlə öz başınalıq biabırçılıqları ölkə başçısına da çatdırsınlar və də ki, Ziya Məmmədova da çatdırsınlar. Onlar bu axşamlar bilmirlər ki, saat 8-dən 9-dan axşamlar 8-dən 9-dan 10-dan 11-də 145-253 nömrəli marşruta o işləmirlər. Bəs bunları niyə onlar ölçə götürmür? Bəs bu ölçə olimpiya ölkəsi olmaq istəyir. Gələcəkdə güya ki, olimpiyada burada keçsin. Halbuki öz xalqına, öz cəmaatına bu Bakının ortasında heç bir xidmət göstərə bilmirlər. Əgər inanmırlarsa, qoy çıxsınlar, görsünlər 8-dən sonra 253 marşrutların tapılmır. 145 tapılmır. Gecələr nə qədər mən yollarda gözləmişəm, baxmışam. Xahiş edirəm mən ünvanımı da qoyuram ki, Naxçıvan küçəsi 24-115 Mirzəyev axın. Ölkə başçısına çatdırsınlar, nazirə çatdırsınlar, qoy çıxsınlar, baxsınlar, bu ölkə nə gündədir? Nə olacaq bizə? Xaricilər gəlib bizə baxıb bizimə gülürlər.
Əli Əsgər, görəsən ölkə prezidenti maşınları quraşdırılmış, eybəcər, yersiz, tüm gün ərzində saysız hesabsız döşəmək uşaqların, xəstələrin, qocaların, yuxularını ərşə çəkən siqnalların verilməsinə haçan əmr ilə qadağan edəcək. Çox sağ olun.
Alo, salam. Mənim adım Elvin Əliyevdir, Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü. Mənim
fikrim onunla ibarətdir ki, mənim fikrim bununla bağlıdır ki, Əbu Fəzl Elçibəy ilə bağlıdır. Və mən demək istəyirəm ki, ona ex-prezident statusu versələr yaxşı olar. Və bu bizim deməli gələcəkdə demokratiya yolunda bir gələcək etdiyimiz bir addımlardan olar. Və hesab edirəm ki, bu cür böyük bir insanın ex-status prezidenti verilməməsi yəni də haradasa düzgün deyil. Və bir söz ondan ibarətdir ki, ona versinlər və buna çox böyük ümid edirəm.
Salam. Mənim sizdən xahişim, bilən bu qurtuluş deyirlər bu bayramla əlaqədar biraz abisneyini verəkdir tamata. Yəni bu kimdən nədən qurtuluş günü sayılır, yəni bayram keçirilir. Mən belə baxıram, biz heç kimlə nə qurtulmamışıq, nə bunu heç bayram kimi də qəbul eləmək olmaz. Bilən bununla əlaqədar abisneyini verəkdir.
Hörmətli radio, şadlıq evləri millətimizin həm cibini soyur, həm də sağlamlığına ciddi ziyan vurur. Bir adam da bir axşam yeməyinə 700 dollarlıq yemək yiyə bilərmi? Buna bir nəzarət olmayacaqmı? Axı, ümumi qidalanma normativi var. Bu normativi 1-2 dəfə artırırlar dəstiyarıdır. Bunlar 20-30 dəfə artırırlar. Toy yiyəsini məcbur edirlər ki, yemək bu qədər olmalıdır və salam. Sən deyə bilməzsən ki, mən bunu istəmirəm. Xeyr, budur. İstəmirsən, olmaz. Səs gücləndilər var, onlar da ki, insanı məhv edir. Oturduğun adamla bir kəlmə danışmaq olmur. Xahiş edirəm, bu sözlərimi efirdə səsləndirəsiniz ki, bəlkə Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları buna bir əncam çəkə, xalqı bu böyük bəladan qutara. Mənim sözlərim sizə qəribə gəlməz. Bizim xalq təkcə Prezidentə eşidir. O deməsə, bu biabırçılıq davam edəcəkdir. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəşad, bir məsələ görə narahat edirik. Xarici pasportu olmaq üçün dünən saat 4-dən növbəyə durub, günorta növbədə saat 4-dən. İndi gedir burada yatmışıq səhərəcən. İndi də basa-basdan içəri girmək imkanımız yoxdur. Yəni, haradasa bir 18 saada yaxın növbədə durmuşuq, belə bir böyük problem var burada. Heç olmaz şəhərin bir neçə yerdə bir ovir kimi belə bir şey olsa və yaxud onun şöbələri olsa, zaman üçün bir rahatçılıq olar. Yəni, bunu dilə gətirsəz, xahiş edərdik bir vətəndaş kimi. Çox sağ ol, təşəkkür edirik.
Hürmətli azadlıq, mən qabaqcaydan da bu elektrik enerjisi haqqında bizə sünü yazılan borç haqqında məlumat vermişdim. Adım Rzaev Şənlik. Oradan sizin əməkdaşınız Vüsal Əli bəylikdə gəldi. Orada yoxlama apardı, araşdırma apardı, yenə də xeyir olmadı. Hələ mənim işığımı da üstəlik kəsdilər, elə durur. Hələ işıq orada dursun. Dünən də qaz idarəsindən gəliblər. O da qaz idarəsinin, hələ qaz təsadüfatı idarəsinin bayram gününə təsadüf eləyir. Bütün, deməli, Mexqalon qəsəbəsində qazları cəmaatin kəsiblər. Nədir, neçə əl bundan qabaq sizin borcunuz var. Özü də olan pulu 3 ildə yaxındır ki, sayğaç qoyulubdur. Hamısını pula müntəzəm veririk. Tək-tək adamlar bəlkə ödəmir. Bütün bizim qəsəbədə qazı kəsiblər. Özü də elə bil ki, jandarma kimi. Xahiş edirik. Bu işə heç olmasa bir əncam çəkəsiniz. Bu məmurlar elə bir hərəkət eləyir, elə deyirlər ki, burada bəlkə də prezidentin də xəbəri yoxdur. İndi onlar da elə bilir, doğrudan bu cəmaat qaz pulunu vermir, ya nədir? Hamısı halbuki ödənilibdir. İndi buna bir əncam qılmaq lazımdır. Sizdən çox xahiş eləyirəm ki, buna baxasınız. Bir mən yox, bütün başorqanın əksəriyyətini gəlib qazını kəsiblər. Burada süni pul istəyirlər, qabaqca bu qədər. Hamısı da pul verilibdir bütün. İndi neçə əl bundan qabaq? bu qaz pulu istəmək gör nə qədər absurd, nə qədər qanundan kənar işdir. Bunu vaxtında nə yaxşı bir qazı kəsmirdin, neçə əldir keçəndən sonra təzə nə bilim müdür gəlib, nəyə gəlib, təzə müdür gəlib, köhnə şey deyəndə deyir, mən cavab bey deyəlim, bəs cavab bey deyəlsən də nə yaxşı gəlib qazını kəsirsən. Hə, sağlıqla, sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Dünyada İslam və demokratiya Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səxə mev pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələr, Nasak Levon, Tepetrosanı, Vanacoru, Nevaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında sizinlə birlikdə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın həftə boyu narkotik vasitələrin qanunsuz ticarəti və onun fəsadları ilə bağlı hazırladıqları reportajları sizə təqdim edəcəyik. Əvvəlcə ənənəyə sadiq qalıb, mətləblə çox qısa tanışlıq. Narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycandan keçən marşrutlar hansılarda?
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa.
Narkotikaya aludəçilik insanı hansı vəziyyətə salır?
İstir qızını, istir evi, kurtqan. Lazım olsa sənə işte tapışqa da versələr, ayaqqabları, saat versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxır.
Cəza seçmə yerlərində narkotik vasitələrdən istifadə edilirmi?
Tuvalete gedə bilmirsən, aşağısı yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birini ötürdüyünü şahid olursan. Onlar şpirisin qanını ilə avtofadakı suyla yuyaraq bir-birini ötürürlər.
Ən nəhayət, Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsini kimlər himayə edir?
Bu tür cinayətlər hüquq mühafizə orqanlarına ya birgə qrupdurlar, ya da kifayət qədər əlçatmaz insanlar ki, onlara ümumiyyətlə toxunmaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycan əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. İnsan və silah alveri kimi narkotik vasitələrin ticarətində də böyük pulların olduğunu nəzərə alsaq, tranzitə belə əlverişli şəraitin yaradılma səbəblərini anlamaq bir o qədər də çətin olmaz. Əməkdaşımız İlqar Rəsunov reportajında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə Azərbaycanın zəif bəndə çevrilməsinin səbəblərindən bəhs edilir.
BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev bir qədər əvvəl bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən demişdi ki, 1990-cı ilin əvvəllərindən narkotiklərin Asiyadan Avropaya daşınması məsələsində Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycan marşrutu digər marşrutları demək olar ki, üstələyib.
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda. Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər Əfqanistan dünyanın ən ciddi problemlərindən sayılan ağ ölümün yetişdirildiyi münbit məntəqədirsə, Azərbaycan da onun tranzitində əhəmiyyətli ölkədir. Heç şübhəsiz ki, böyük həcmdə narkotik vasitələrin hər hansı bir ölkədən maneəsiz və müntəzəm keçirilməsi üçün onun təminatı olmalıdır. Söhbətləşdiyi mütəxəssislər iddia edirlər ki, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi əsasən yüksək vəzifəli məmurların nəzarətindədir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vəzifəlilər isə belə fikirlərə razılaşmayıb, narkotik vasitələrin daşınmasının Azərbaycanda iddia edildiyi həcmdə olmadığını bildirirlər. Gəlirlərdən söz düşmüşkən, BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, narkotik vasitələrin qiyməti şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə artır.
1 kilogram gerayini yer Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o gerayin Avropanın mərkəzi inkişaf etmiş dövlətlərində təqribən 250000 dollara yaxındır 1 kilogram.
Əslində Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə dair açılan cinayət işlərinin əksəriyyəti xırda həcmli mallara aid olur. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zabər Qafarov deyir ki, Azərbaycanın həbsxanalarında narkotik qaçaqmalçılığına görə cəza çəkənlər az deyil. Bunlar daha çox ətraf ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bu məsələdə İran İslam Respublikasının vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Ancaq bu işdə Azərbaycan vətəndaşlarının da əməyi az deyil.
Gələcəkdə məsələlərində cəza çəkən xarici ölkə vətəndaşları içərisində İran İslam Respublikası vətəndaşlarından narkotik maddələrlə məhsul cəlb olunmasının sayı o bir dövlətlərin nisbətən çoxdur.
Zavər Qafarov bildirir ki, indiyə qədər 10 dəfə İran vətəndaşlarının öz ölkəsinə ekstradisiyası həyata keçirilib. Sonuncu ekstradisiya aprel ayında olub. İrana verilən 17 nəfərin arasında sərhəddi qanunsuz keçənlərlə yanaşı narkotik vasitələrə görə həbs olunanlar da var. Bununla belə narkotik üstündə İran vətəndaşlarının saxlanması məsələsində azalma hiss olunmur. Amma bir məsələ də var ki, Azərbaycanlılar da İrandan Rusiyaya narkotik daşınması işində iştirak edirlər, xüsusilə də Cənub bölgəsinin sakinləri. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan həbsxanalarında narkotiklərə görə həbs olunan xaricilər arasında sayı etibarilə ikinci yerdə Gürcüstan, üçüncü yerdə isə Rusiya vətəndaşlarıdır. Onlarla yanaşı Ukrayna, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri, hətta Əfqanistan vətəndaşı da bu iş üstə cəza çəkir. Cəza çəkənlər təkcə Azərbaycan-İran sərhədlərində yox, ölkənin daxilində və Rusiya sərhəddində də saxlanılanlardır. Ədliyyə Nazirliyi İdarə Rəisinin dediyinə görə, narkotik üstündə başqa ölkələrin həbsxanalarında cəza çəkən azərbaycanlılar da az deyil. Belələri daha çox Rusiya həbsxanalarındadır. Onların əksəriyyəti də Cənub bölgəsindən olanlardır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanın narkotik vasitələrin daşınması işində tranzit ölkə olduğunu bilmək üçün heç də mütəxəssis olmaq lazım deyil. Ancaq İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Rusiyaya və Avropaya narkotik vasitə daşımaq üstündə həbs olunanlar da bu işin əsas sahibləri deyil. Bunu onlardan götürülən narkotiklərin həcmi də göstərir. İrandan Azərbaycana narkotik daşımasının arxasında böyük qüvvələr dayanır. Bu həm Əfqanıstandakı, həm də İrandakı qüvvələrin marağında olan məsələdir. Əfqanıstan bundan pul qazanmaq istəyir. İranın isə pul qazanmaqla yanaşı Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyi istisna deyil. Həmin ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu işin arxasında kifayət qədər güclü şəxslər dayanır. Əlövsət Əliyev.
Bu cinayətkar qrupu himayə edənlər, onu maliyyələşdirənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Bu da ona göstəricidir ki, deməli Azərbaycanda bu cinayətlərin həyata keçirilməsində yüksək səviyyədə nəzarəti həyata keçirən məmurlar mövcuddur.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə İrandan Azərbaycana daxil olan narkotikin qiyməti 3-4 dəfə artır. Yəni söhbət adi gəlirdən getmir. Belə bir prosesi dayandırmaq üçün Azərbaycan qonşu dövlətlərlə birgə mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə ki, bütün tərəflərin həqiqi istəyi olmadan bu mümkün deyil.
Bir neçə il əvvəl Bakıda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizəyə həsr edilən beynəlxalq konfransda çox maraqlı bir mənzərə üzə çıxmışdı. Konfransda müxtəlif ölkələrdən gələn gömrük orqanları işçilərinin hesabatları dinlənirdi. Hesabatlardan məlum oldu ki, əgər Azərbaycan sərhədlərində ancaq kiloqramlarla narkotik vasitələr dövriyyədən çıxarılırsa, bir sıra Şərq Avropa ölkələrində bu göstəricilər tonlarla ölçülür. Açıq qapıya çevrilən və effektli mübarizənin aparılmadığı ölkələrdə isə narkomaniya min bir bəlaya çevrilir. Bakıdakı narkoloji dispanserlərdən birində aldığımız məlumata görə artıq Azərbaycanda 14-15 yaş arasında da qızlar var ki, narkotika aludəçisi kimi qeydiyyat alınıblar. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda ağ ölümün gənclər necə pəncəsinə almasından bəhs edilir.
Mən götmüşəm, bir qram yarımı atmışam, vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qanacaq. Bir də almışam, bir gecə saata baxmışam, birə qalıb. Ölmüşəm, neçə saatdan sonra, indi Allah təala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymayıblar. Bir də özümü bıçaqla öldürmək istəyirdim, qoymayıblar. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət eləyirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu gerayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla. Bu məmurların cibinə gedən pul.
30 yaşındakı şərti adı Səseymur olan bu gənc ailəli və iki övladının olduğunu deyir. 4 ildən artıqdır müxtəlif narkotik maddələrdən istifadə etdiyini etiraf edən gənc danışır ki, bir neçə dəfə müalicə olunsa da, hər dəfəsində özünü heroin vuran yerdə yaxalayıb. Seymur danışır ki, artıq 1-2 dəfə narkotik maddə istifadə edəndən sonra insanda narkotikdən asılılıq yaranır və orqanizm hər dəfə daha çox narkotik, daha yüksək doza tələb eləyir. Seymur deyir ki, narkomanlar lomka halında, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxtda hər cür hərəkətə hazır olur.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, kurtka, lazım olsa sənə ayaqqabı qışda tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxartı versələr, bir dənə ver vəziyyətdən çıxın. Ağrısı bütün orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, siqaret, heç nə ürəyin istəmir. Biz sən kimi görürsən, nervlənirsən.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu ilin ilk 3 ayı ərzində qeydə alınmış cinayətlərin hər 6-cısı narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olub. Narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunanların əksəriyyəti, təxminən 92% isə əmək qabiliyyətli, işləməyən və oxumayan, yerdə qalan isə qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan və əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər olub. Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Narkotiklər və Qanunların Tətbiqi Bürosunun məlumatına görə, Azərbaycanda son illər narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artıb. Ən çox istifadə olunan narkotik maddələr isə heroin, kokain, həşiş, qadağan olunmamış dərmanlar, hallüsinasiya yaradan narkotiklər və ekstazidir. Antinarkotizm Beynəlxalq Elmi Analitik Mərkəzin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, son vaxtlar gənclər arasında ekstazi adlı narkotik maddə geniş yayılıb. O deyir ki, adətən ekstazidən barlara, gecə klublarına əylənmək üçün gedən gənclər istifadə edir.
Gənclər o barlara gedəndə ona istifadə edib, özlərində qeyri-adi bir enerji şeydirlər. Hər hansı bir insan özünü
özü hiss eləmək istəyir. Yəni ki, mən də varam vəsər. Qızlar isə çox vaxt kişilərin təsiri altında düşür.
Narkoloqun dediyinə görə, Azərbaycanda narkomanların yaşı ildən ilə cavanlaşmaqdadır. İndi narkomanların orta yaş həddi 18-dir. Akif Abdullayev deyir ki, nə məktəbli, nə varlı kasıb tanıyan ağ ölümün fəsadları təkcə kişiləri deyil, qadınları da öz ağışına alıb. Narkoloq hesab bilir ki, hazırda regionlarda elə əsas narkotik istifadəçiləri məhz qadınlardır.
Regionlarda daha çox qadınlardır. Çünki qadın evə içkili gəlsə, atası, anası, kardeşi, barısı münasibət çox kısa olacaqdır. Amma sadəcə olaraq bir nəşədən istifadə edəsə, o da o qədər də çətinlik, əziyyət olmaz. Gəlib oturur evdə sakit, üç-üçdə. Atası, anası baxır ki, nə yaxşı durum var, sakit oturur evdə, heç bir səsini salmır.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə, narkotik maddələr daha çox Azərbaycanın cənub bölgəsində və sərhədyanı rayonlarda yayılıb. Məlumata görə, bölgələrdə ağ ölümün qiyməti də paytaxtdan ucuzdur. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva.
Cənub zonası ilə müqayisədə, məsələn, Bakıda çirək bahadır. Masallıda bizdə olan informasiya görə, hər küçədə bir narkodiler var. Hər küçənin özündə narkotikanı satan şəxslər ayrı-ayrıdır. Yəni, bu küçədən mal alan adamlar gedib başqa küçədəki narkodilerdən mal almırlar.
Qeyri-rəsmi məlumata görə, indi qara bazarlarda satılan, daha çox da imkanlı ailələrin övladlarının istifadə elədiyi ekstazi həblərinin qiyməti 200-300 dollara, heroinin 1 qramının qiyməti 100-150 dollara, kokain, marihuananın 1 qramı 100 dollara, bir büküm tiryək isə 8-10 manatadır.
Sevin Hüseynzadə
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmi məlumatlara görə narkotik vasitələrin dövriyyəsinə görə Azərbaycanın həbsxanalarında 2000-dən çox məhbus cəza çəkir. Onların əksəriyyəti də ya xırda kuryerlər ya da narkotika alüləçiləridir. Həbsxanalar onları necə tərbiə edir? Bu sualın cavabı Maris Cingizoğlu'nun reportajındadır.
Bir məhbusun dediklərinə görə onun cəza çəkdiyi həbsxanada məhbuslar arasında iynə ilə özünə narkotik maddə vuranlar vurmayanlardan xeyli çoxdur. Həmin şəxs adının çəkilməsinə razı olmadığı kimi hansı həbsxanada cəza çəkməsinin də efirdə səsləndirilməsini istəmir.
Bizim kanalda yalan olması məhkumların 60-70% özünü iynə vurur. Bu son zamanlar daha dəhşətli hal alıb. Tualetə gedə bilmirsən, aşağısı yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birinə ötürdüyünü şahid olursan. Bu adamların çoxu da cavanlardır. Onlar şpirisin qanını ilə avtofadakı su ilə yuyaraq bir-birinə ötürürlər. Bir şpirislə yalan olmasın birdən 10-15 adam özünü iynə vurur.
Ədliyyə Nazirliyində isə bu deyilənlərin yalan olduğu bildirilir. Penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqova görə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həbsxanalarda həmişə ciddi mübarizə aparılıb və aparılmaqdadır. Bu baxımdan da səslənən fikirlər əsassızdır.
Qeyri-müəyyən bir şəxslərin elə bir iddiada bulunması ki, narkotik vasitələri baş alıb gedir, 70-80% beyinə vurur, bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Belə şey ola bilməz, nəinki ola bilməz, yəni bəlkə kimisi istəyi elədi, amma biz heç vaxt belə şeylərə yol verməmişik, verməliyik.
Yenə də adının çəkilməsini istəməyən həmin məhbus iddia edir ki, onların cəza çəkdiyi kolonda narkotika işinə həbsxananın müavini başçılığı eləyir. Məhbusun iddiasına görə bu iş elə dəqiq qurulub ki, necə deyirlər, bu bazara başqa bir kimsə girə bilməz. Ancaq Mehman Sadıqov bu məlumatları da uydurma sayır.
Tamamilə boş bir söhbətdir. Tamamilə cəfəngiyyatdır.
Mehman Sadıqov deyir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olanların sayı 2000-dən yuxarıdır. Onların bir qismi narkotik maddələrin istifadəçisi, digər qismi isə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlardır. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən çox müşahidə olunan hal həbsxanalara narkotik maddələr keçirilməsinə cəhdlərlə bağlıdır. Son 5 ay ərzində isə 8 belə cəhd qeydə alınıb. Özü də bu cəhdlərin hamısını yaxınlarına baş çəkməyə gələnlər eləyiblər.
5 ayın ərzində bizdə demək dəfələrlə belə cəhdlər olub və bu cəhdlərin qarşısı alınıb. Demək məhkumların yaxın qohumları tərəfindən narkotik maddələr gətirilərkən 62 qrama yaxın geroin tutulub, bir də 5 qram yarım həşiş tutulub. Yəni bu hamısı bir yerdə olmayıb, ayrı-ayrı yəni cəmləşəndə bax bu belə bir rəqəm verir.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsindən və onun törətdiyi fəsadlardan bəhs edirik. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda klassik anlamda narkobaron yoxdur. Belələrindən bəhs edilirsə də, onlar klassik anlayışla uyuşmurlar. Ancaq bu heç də Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin himayə edilmədiyi anlamına gəlmir. Mütəxəssis rəylərinə görə bu işlə ya hüquq mühafizə orqanlarındakı bəzi yüksək sinirli şəxslər məşğul olur, ya da onlar güc orqanları üçün əlçatmaz simalardır. Növbəti reportajı dinləyək. Bu ilin 5 ayı ərzində Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları 550 kiloqramdan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıblar. Bunun 400 kiloqrama yaxını həşiş, 90 kiloqramdan çoxu triyək, 35 kiloqramdan çoxu marixuana, cəmi 23 kiloqramı isə heroindir. Ancaq beynəlxalq narkot ticarətinin tranzitinə çevrilən bir ölkədə dövriyyədə məhz bu qədər malın olduğu çoxlarında şübhə doğurur. Astara Gömrük İdarəsində qaçaqmalçılıqla mübarizə şöbəsinin keçmiş rəisi İlman Hüseynov deyir ki, statistik rəqəmlər real mənzərə ilə səsləşmir.
Faktiki 100% keçirilirsə, bunun 15-20% tutula bilər.
Təqribən bir neçə gün əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Gömrük Komitəsi ilə birgə əməliyyat keçirərək Astara rayonu ərazisində 42 kiloqrama yaxın heroini qanunsuz dövriyyədən çıxarıb. Bu işlə bağlı saxlanan şəxslər isə Türkiyə vətəndaşları idi. Artıq bir neçə gündür ölkənin telekanalları bu hadisədən ağız dolusu danışsalar da Elman Hüseynov həmin əməliyyatı uğursuz sayır.
Onu gərək belə də nəzarət altında müşahidə eləyirlər son nöqtəyə çatana kimi. Orada o malın sahibi gəlib alanda, götürəndə o qrupdan tuturlar. Bunlar isə burada deməli tutdular. Faktiki hara gedirdi, kimə gedirdi, o bilinmədi. Bunlar isə özlərini elə qələmə verirlər ki, ya qəhrəmanlıq göstəriblər. Bu qəhrəmanlıq zat deyil.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev isə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz ticarətinə qarşı mübarizəni effektli sayır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gördüyü işlər barədə mən qısa bir fakt deyə bilərəm ki, 2005-2008-ci illər ərzində 1 ton 100 kiloqramdan artıq narkotik vasitələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, 70-dən artıq cinayət işi başlanılıb, 240 nəfərdən artıq şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, onlardan da 25 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır.
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının narkotik vasitələrin ticarətinə qarşı effektiv mübarizə aparmaları xeyli mübahisəli məsələdir. Hər halda Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, sərhəd rayonlarında narkotika aludəçiləri istənilən vaxt mal tapa bilirlər. Üstəlik, əhali arasında belə bir fikir var ki, məsuliyyətə ya narkotika aludəçiləri, ya da xırda kuryerlər cəlb edilirlər. Həsən təqribən bir neçə ay əvvəl Cəlləbad rayonunda hüquq mühafizə orqanlarının narkobaron kimi təqdim etdiyi İqbal Həsənov adlı bir şəxs həbs edilib. Biz onun klassik narkobaron anlayışına nə qədər cavab verib-vermədiyini deyə bilmərik. Ancaq Cəlləbad rayonunda danışırlar ki, son illər Cənub rayonlarında güc orqanlarının rəhbərləri məhz bu şəxsin xeyir duası ilə təyin ediliblər. İstintaq materiallarında qeyd edilir ki, onun maşınına baxış kesirlərkən oradan 1 kiloqrama yaxın həşiş, 1 kiloqrama yaxın triyək, 20 qramı isə heroin götürülüb. Bundan başqa maşında gecə görmə cihazları da aşkar edilib. İqbal Həsənovun istintaqın gedişində televiziya larla yayılan ifadəsindən.
Yerə maşından gəlirdi, qay maşını saxlar. Saxlarda düşdü, 5-6 maşını saxlar, tökülmüşdülər.
İqbal Həsənovun özünü narkobaron sayıb saymadığı bu işdə günahkar olub olmadığı bizə məlum deyil. Bunu məhkəmə müəyyən etməlidir. Ancaq sual olunur. O necə narkobarondur ki, öz maşınında 1 kiloqram həşiş, 1 kiloqram triyək, 20 qram heroin və gecə görmə cihazı saxlayır. Cəlləbad rayonunda danışırlar ki, İqbal Həsənov güc orqanları arasında gedən mübarizənin qurbanı olub. O, kimləri üçünsə narkobaron, kimləri üçünsə də sadəcə icraçı idi. Əvvəllər Cənub rayonlarından birində polis idarəsinə rəhbərlik edən Miqrantlara Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin sədri Əlövsəd Əliyev deyir ki, Azərbaycanda istər insan, istər silah, istərsə də narkotik vasitələrin ticarəti nəzarətdə olan bir prosesdir.
Nə üçün bizdə mənbəyə heç vaxt gedib çıxmırlar? Ona görə ki, kimə satılacaq və kimdən alınıb, bunlar hamısı cinayət məsuliyyətində cəlb olunmur. Bu, onu göstərir ki, bu cür cinayətlər hüquq mühafizə orqanlarına ya birgə qrupdurlar, ya da kifayət qədər əlçatmaz insanlardır ki, onlara ümumiyyətlə toxunmaq mümkün deyil.
Əlövsət Əliyev deyir ki, indiyə qədər Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə görə bir nəfər belə olsun yüksək sinirli şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməməsi təsadüf deyil. Tutulanlar bir qayda olaraq fəqir füqarələr olur. Cəlləbad rayonunda narkotik vasitələrin satışına görə həbs edilən Şücayət Abbasov kimi. İndi onun həyat yoldaşını dinləmək çox yerinə düşərdi.
Adamı olmadı getdi. Gecə gündüz fikirləşməkdən da yüzümdə bilməm nə eləyəm. Uşağı yığam araya verəm. Güvəy hökumətli internatı var, nəmlə var, onu da öyrəyəm gəlmək, qız uşağıdırlar.
Masalı rayonunda tanış olduğum bir narkotika aludəçisi deyir ki,
Ona heç kim iş vermir. Üstəlik bu azmış kimi ünvanlı sosial yardım da ala bilmir. Belə bir vəziyyət isə onu oğurluğa təhrik edir. Mütəxəssislərin rəylərinə görə Azərbaycanda narkotika alüdəçilərini cəmiyyətə qaytarmağın yolları hələ ki dövlət orqanlarını lazımı səviyyədə düşündürmür. Belə insanlarla ailələri arasında da böyük uçurumlar yaranır. Çünki nəinki ilkin, hətta təkrar müalicələr belə bir qayda olaraq Azərbaycanda ciddi effekt vermir. Saadət Akif qızının reportajında Azərbaycanda narkomanların müalicə və sosial reabilitasiya vəziyyətindən bəhs edilir.
Azərbaycanda narkotikadan əziyyət çəkən 21 min xəstə var. Ötən il isə bu rəqəm təxminən 19 min olub. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyətlə üst-üstə düşmür, yəni reallıqda onların sayı bəlkə də 100 minə çatır. Narkotik vasitənin əsrinə çevrilənlər isə bir müddət sonra bu bəladan qurtulmaq istəyirlər.
Bugün artıq 27 xəstəmiz.
Bakının Zığ şosesində yerləşən Respublika Narkoloji Dispanserdə 150-yə qədər xəstə var. Amma onların 60-a yaxını narkoloji xəstədir. Elə 36 yaşlı Arif Əmirov da bura narkotika adlı bəladan yaxa qurtarmağa gəlib. O metadon, yəni elə narkotik vasitə ilə müalicə kursu keçir. Danışır ki, ilk dəfə narkotikadan 18 yaşı olanda istifadə edib. Əvvəl-əvvəl bu onun xoşuna gəlib, amma getdikcə daha güclüsünü axtarıb.
İlk vaxtı o çiskiyinə, sonra gel-gel istəyirsən güclü şey olsun da.
Sonralar isə canın hayına qalıb.
Tapacaq ki, canı sakit olsun.
Arif deyir ki, bir neçə dəfə stasionar müalicə kursu keçib, amma nəticəsi olmayıb.
Uzağa 2 ay, 3 ay, laf belə öz iradəyə sıxsın, sağlısın. Amma çoxdan görürüm, iradəsi yox, san gün burdan 2 gün, 3 gün keçmir, gedir durur. Yəni, mən özümə baxırdım, deyirdim, o vaxtlar elə yaxcı idi, 5 ay, 6 ay görürsün, deyanırdım. Tüm o içki işləyən vaxtı var, gecə olur, trazin, şey olur adam.
Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodoloji Şöbəsinin rəhbəri Afət Məmmədova deyir ki, narkomaniya xroniki xəstəliklər sırasındadır. Ona görə də 100%-lik sağalma ehtimalı azdır. Sağalma ehtimalının azalmasına daha çox xəstənin narkotikadan psixi asıllığı təsir eləyir.
Narkoloji xəstəlikdə müalicədən sonraki yaranma faktoru insanın özüdür. Yəni insan özü özünə bu xəstəliyi yaradır və xəstəliyin müalicəsi tabedir insanın özünə.
Həkim deyir ki, adətən narkotikadan əziyyət çəkənlər vəziyyətləri ağırlaşan vaxtda dispanserə gəlirlər. Bu zaman isə onu müalicə etmək daha çətin olur.
Nə qədər tez xəstə müraciət olunsa, bunda effekt daha yaxşı olar. Yəni bir narkotik maddə vurulması insanda artıq bir beyin hüceyrəsini məhv deməkdir.
Afət Məmmədovanın sözlərinə görə narkomaniyanın müalicəsi üçün müasir tibbin imkanları genişdir və Azərbaycanda da bu imkanlardan istifadə olunur. Amma elə dərman preparatları var ki, onlar baha olduğu üçün pulsuz dərman siyahısına salınmır. Xəstənin öz hesabına alınır. Ölkənin keçmiş baş narkoloqu Araz Əliquliyev hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur.
Yəni, insanın cəmiyyətə qaytarılması, onun davranışında olan problemlərin aradan götürülməsi və s. bu istiqamətdə olmalıdır.
Araz Əlquliyev deyir ki, bir narkomanı xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir, amma bunun üçün ciddi kadr problemi var.
Yəni, bu sahədə ixtisaslaşdırılmış tibbi psixoloqların, psixoterapevtlərin, sosial işçilərin olmaması çox zaman bu xəstələrə göstərilən xidmətin keyfiyyətinə aşağı saldı.
Narkomanın bu xəstəlikdən can qurtarması elə də ucuz başa gəlmir. Araz Əlquliyev deyir ki, hər ay 500-700 manat pul lazımdır. Müalicə kursu reabilitasiya proqramları ilə birlikdə aşağısı bir il çəkir.
O da baxır, yəni hansı reabilitasiya proqramları nəzərdə tutulub. Terapevtik cəmiyyətlər proqramları var, reabilitasiya proqramı. Onlar ümumiyyətlə bahalı proqramdır. Onun bir ili 12-20 min dollarına başa gələ bilər.
Azərbaycanda narkomanların müalicəsi üçün özəl klinikalar da var, amma bu sahəyə həm də dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu vəsaitin nə qədər olduğunu isə müəyyənləşdirə bilmədik. Səhiyyə Nazirliyindən dedilər ki, narkomaniyanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlar xəstəxanalara verilən pulsuz preparatlar siyahısına salındığı üçün onun ayrıca xərcləri göstərilmir. O cümlədən həkimlərin də maaşı ümumi əmək haqqı büdcəsi daxilindədir. Həkimlər deyirlər, o xəstəlik sağala bilər ki, onu yaradan səbəblər bəlli olsun. Azərbaycanda insanları narkotikaya meyil etdirən səbəblər isə çox şaxəlidir. Narkoloq, psixiatr Araz Əlquliyev deyir ki, burada bioloji amillərdən tutmuş sosial problemlərə qədər səbəb tapmaq olar. Onda deyək ki, mütəxəssislər Azərbaycanda narkomanların sayının artdığını, xüsusilə gəncləşdiyini deyib hesab edirlər ki, buna qarşı mübarizə həm də cəmiyyətdə aparılmalıdır.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsi və onun törətdiyi təsadlarla bağlı söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında sizə bələdçiliyi isə mən edirdim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə insan elə oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz?
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.